oche ya bo la ya ko bia epa enenje akalada no kahini adam lo drugo eno wak makpogam eno lo kepa kagbenu gunu jilo ole cha lewan eno ya yege galibo eno ya jabo lo da gbenu gunu pobuli fibun o lo di fa lelewa o ka igweje nehi o lo je kunu polonya lelewa o yodo bobi o halelewa eno lo danu le apoguli ikwe ipo eno peta gbonwo ajekabo nehi ene mi egbonwo nehi eno gudo kuklo egoche abo eno choma lo teho ko be jodile la oko mele eno we lo kun nehi abe mi efi oho a oho tu ko lo dile ka oko mi ale amango lo che du no jilon abe ko ya gaja eno kalinu kahini achuklo kadam ludle juahili anu nyamu yo kutotonu lokweta ngenyo gegada mene abada nu loma anu kunyaga kwobotu anu inu lokuku kwaje lo kahini lo dabovia ipe ko ojo mlipe ko nlo hijo ka hun ko yo gen aman ada kala o ye kunu kahini alo tongunu lo ife du abia fia fia ka ko wo ye ala le kabi wa wo abo ka kala dababi wa wo ipo kalo ike na no joku biwa enu kalo ha kalo gwe higbo o enu yo nya no geku oku che ye ye oge bi e lo pye enu agbogwe ye nehi Jesus Christ kwitanya lalo ko ma holalo ege o pyo no ojo pyo tu kalo anu nea o doka ka che no yo abia ko ku che we ginu eje ya che du yo abia be ko ina lo kwita kunu nya la eje ja lo yo da no honyo nye ki nu otu temakalo yo yabia ojo pio tukalo echino enu yo dabo binya lo hilipu pia bo we gada noa o mi anu mleye begoma ojo idokalo kalo kuche we ginu higbegoma o lo enu Jesus te howa ko ga anya lota oge ku ichochi higbalo ipo kuno kuoma o mi epe bi no ge we galo higboda bo binalo ya higboda no ya oma o lo hu mi ache no kwoto cho onwi pepo o dana anya mi podo bo bi kuo na kpotu chi Jesus oge nyu otapi aheyu hi ko ti Jesus igbin odanga che ko ye heto ko ye anya ko ko chu echa ache ko ma ko hu ogu ko mi la ko chupum ma boda bo bi ko ta ka ge go chu